una din întrebările care mă frământă în zilele noastre acum este: de ce nu crește adunarea? De ce nu se înmulțesc credincioși? De ce tot mai mult scad adunările? Și gândindu-mă și căutând să înțeleg cum stau lucrurile, am ajuns la o încheiere. Poate că nu e în totul reală. Adunările nu mai nasc suflete pentru că credincioșii care alcătuiesc adunările nu mai nasc copii. Dacă odinioară erau multe familii, 10, 12, 15 copii, astăzi nu mai sunt astfel de familii. Sigur că spiritul lumii, râsul lumii, mi-aduc aminte când mi s-a născut al treilea, mi s-a născut în familie al treilea copil, au venit cei lângă care lucram și pa, ce mi-am zis, cum e posibil, trei copii, când a mai crescut numărul lor? Este această reacție a oamenilor lumii acesteia de împotrivire și de respingere a nașterii copiilor. Păcatul este, durerea lui Dumnezeu este că noi astăzi, credincioșii, nu ne mai interesează acest lucru. Unul sau doi, ca lumea, și vrem binecuvântare în adunare. Nu este binecuvântare. Și nu va fi. Domnul să lucreze și să aibă milă și să trezească și să ajute familiile tinere să înțeleagă ce mari binecuvântări pierd ei, ce mari binecuvântări pierde adunarea, ce necinste se aduce numelui Domnului Iisus prin această practică omenească de oprire a nașterii de copii. Aș vrea să citim în continuare, mă întorc înapoi, eu nu prea am știut care este ordinea, unde s-a ajuns, și căutând așa un loc din Scriptură în legătură cu viața lui Iosif, m-am oprit asupra pasajului din Geneza 39. Și aici, de la versetul 21, găsim scrise aceste cuvinte: Domnul a fost cu Iosif și și-a întins bunătatea peste el. L-a făcut să capete trecere înaintea mai marelui temniței. Și mai marele temniței a pus sub privegherea lui pe toți întemnițații care erau în temniță. Și nimic nu se făcea acolo decât prin el. Mai marele temniței nu se mai îngrijea de nimic din ce avea Iosif în mână, pentru că Domnul era cu el și Domnul îi dădea izbândă în tot ce făcea. Învățați de Duhul Sfânt prin cuvânt și prin lămuririle pe care le auzim mereu în adunare, am înțeles că noi cei credincioși trebuie să ne asemănăm cu Domnul Iisus. Trebuie să călcăm pe urmele pașilor Domnului Iisus. Trebuie ca oamenii din jur să vadă în noi trăsăturile Domnului Iisus Hristos. Și deseori, în chip sincer și din toată inima, căutăm să ne purtăm în viața de toate zilele după modelul vieții și al comportării Domnului Iisus, așa cum citim în cuvânt. Însă pentru că suntem oameni și deseori se strecoară în inima noastră suspinul acesta: e, da, sigur, Domnul Iisus Domnul Iisus, ca Fiul al lui Dumnezeu, a putut să arate mereu acele trăsături deosebite, așa de minunate, dragoste, bucurie, pace, bunătate, sfințenie. Dar noi care suntem țărână și suntem slabi și neputincioși, noi nu putem să realizăm aceste trăsături. Suspinul acesta, gândul acesta, care ne frământă mai mult sau mai puțin pe unii dintre noi, gândul acesta, suspinul unei inimi sincere, a avut trecere înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu în bunătatea sa a îngrijit să ne lase în cuvânt modele de oameni care au împlinit în viața lor tocmai aceste trăsături frumoase și minunate ale Domnului Iisus. Și nici o icoană preînchipuitoare a Domnului Iisus din Vechiul Testament nu este mai frumoasă și mai desăvârșită decât Iosif. Fie că îl privim ca ținta vânzării lui, fie că îl privim ca ținta iubirii tatălui său Iacov, fie că îl privim în înjosirile și suferințele pe care le-a îndurat pe nedrept, fie că îl privim în mărirea lui, ajungând al doilea după împărat. Și vom încerca cu ajutorul Domnului și în seara aceasta să ne amintim de câteva din trăsăturile Domnului Iisus pe care acest om credincios, asemenea nouă, deci apropiat de noi, le-a arătat atât de luminos în viața lui, în trăirea lui. Și cercetând comportarea lui Iosif, așa cum ne este descrisă pe paginile celor 13 capitole din Geneza, care ne descriu viața lui, desprindem două gânduri importante. Sigur, multe gânduri s-au spus și fratele a vorbit așa de frumos despre familia lui Iacov, despre înmulțirea neamului acestuia. Desprindem în continuare alte două gânduri. Primul gând, viața celui credincios este o laudă a lui Dumnezeu. Și al doilea gând, viața celui credincios este iubire față de oameni, laudă pentru Dumnezeu și iubire față de oameni. De ce a ajuns Iosif la închisoare? Ce rău a făcut tânărul acesta credincios? Iosif a ajuns la închisoare pentru că a fost credincios și ascultător de voia lui Dumnezeu. Iosif a ajuns la închisoare pentru că nu s-a învoit cu păcatul. A preferat să ajungă la închisoare decât să admită păcatul în viața lui. În vremea aceea, nu în vremea harului, într-o vreme specială, el atât de ancorat era în cunoașterea lui Dumnezeu și în dorința de a trăi o viață sfântă, încât preferă să ajungă la închisoare decât să păcătuiască. Ce ușor i-a fost deseori lui Iosif să pună la îndoială existența, dragostea și bunătatea lui Dumnezeu. Priviți-l pe Iosif, un tânăr, aproape un copil, fără părinți, fără frați, fără prieteni, fără cunoscuți, fără să fie cineva care să se intereseze de el, într-o țară străină, fără niciun ban în buzunar. Imaginați-vă ce situație critică, în ce situație se găsea băiatul acesta, adolescentul acesta, tinerelul acesta. Aruncat în închisoare, lepădat de toți, uitat de tot, un rob, un întemnițat, un nenorocit, un om al nimănui. Unde ești, Doamne? De ce nu intervii? De ce nu mă scapi? De ce mă lepezi ca pe o zdreanță? De ce mă arunci ca pe un gunoi? Dacă existi cu adevărat, poți tu, Doamne, să privești nepăsător la o astfel de nedreptate care mi s-a făcut? Iosif nu vorbește așa. Iosif nu gândește așa. De unde știm? Pentru că așa am citit noi aici. Dumnezeu a fost cu Iosif și și-a întins bunătatea peste el. Dumnezeu era cu Iosif. Dumnezeu era de acord cu voia lui Dumnezeu. Iosif era de acord cu voia lui Dumnezeu. Om credincios, administrând cu înțelepciune și credincioșie și seriozitate și conștiinciozitate și devotament casa lui Potifar atrage privirile neveștei lui, care îl ademenește zilnic și caută să-l atragă în noroi, în mocirlă, în desfrânare. Iosif însă, tânărul acesta, care pare că e al nimănui, Iosif cere însă cu înfocare lui Dumnezeu să scape de cursa care îi se întinde și să nu ajungă în noroi. Iosif era de acord cu Dumnezeu. Iosif era de acord cu voia lui Dumnezeu. Ce ispită puternică! Nu numai într-o zi, nu numai accidental, ci în toate zilele îi se oferă păcatul. Nu-l caută el pe păcat, păcatul îl caută pe el. În fiecare zi, cu o perseverență diabolică, îl ademenește și îi se oferă. Mi-aduc aminte din tinerețe, din copilăria noastră, era un frate în adunare, profesor, era profesor de geografie, un credincios cu staif, cum zicem noi, un credincios deosebit, fratele ăsta. Și avea și o statură când era tânăr și o față deosebită și l-a devenit o femeie ușoară într-o cameră. Și el, fără să-și dea seama la început, a intrat în camera asta. Și când a văzut ce intenție are biata femeie, femeia asta stricată, a încuiat ușa și a scos cureaua de la pantaloni și a tras o mamă de bătaie acelei femei. Pare ireală chestia, dar nu ireală, nu-i poveste, ireală. Omul credincios este un om care se teme de Dumnezeu și care nu admite păcatul în viață sub nicio formă. Și în fiecare zi, când scăpa Iosif curat din ispita aceea așa de mare, nu era, nu numai o dată, ci mereu, mereu, ispita venea. Când el scapă de ispită și este singur în camera lui după o zi de trudă și de alergătură pe moșia stăpânului, Iosif va fi strigat către Dumnezeu: Doamne, scapă-mă! Doamne, ajută-mă! Doamne, vreau să-ți rămân credincios! Și Dumnezeu îl scapă. Cum îl scapă? Păi, îngăduie să fie aruncat în închisoare. Și Iosif, un credincios așa de tânăr, a văzut în această închisoare răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunea lui fierbinte. Pentru că aici, în închisoare, era la adăpost de ispita puternică și grea din casa lui Potifar. Domnul a fost cu Iosif, scrie Scriptura, și și-a întins bunătatea peste el. Faptul că era închis, faptul că era la închisoare, ciudat mi se pare, nu? Era expresia bunătății lui Dumnezeu. Era expresia purtării de grijă pe care o avea Dumnezeu pentru acest tânăr care era singur. De aceea Iosif este de acord cu Dumnezeu. De aceea viața lui Iosif pare că laudă pe Dumnezeu. Iată o lecție pe care trebuie să o învățăm și noi. A trăi înseamnă a lăuda pe Dumnezeu. Înseamnă a fi de acord cu căile lui Dumnezeu în viața noastră. Tot așa, spune Domnul Iisus, să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și ce să facă? Să laude pe Dumnezeu care este în ceruri. Viața creștină este o prezentare înaintea lumii a unui om care trăiește diferit de ceilalți din jur, care are alte scopuri, care are alte idei, care pe alte convingeri este așezată viața lui. El urmărește ca prin tot ce face să fie aducă laudă lui Dumnezeu. Ca oamenii văzând faptele lui, purtarea lui deosebită în mocirla asta, în nenorocirea asta în care se află pământul, oamenii văzând faptele lui, ce să facă? Să-l laude pe Dumnezeu. Oare așa se întâmplă și cu noi? Laudă oamenii pe Dumnezeu când se uită la viața noastră, când ne aud cuvintele care le rostim, când ne observă preocupările pe care le avem? Iubiților, școlile lui Dumnezeu duc întâi în jos și apoi în sus. Aceasta este legea în împărăția lui Dumnezeu. Și noi care ne-am hotărât să trăim o viață după voia lui Dumnezeu, să știm că drumul nostru merge întâi în jos, în suferințe, în nedreptăți, în prigoane, în lipsuri și apoi în sus, în slavă. Așa ne-a spus Domnul Iisus. În lume veți avea necazuri. După, Domnul Iisus spune, mă duc să vă pregătesc un loc, dar fiți atenți, până când să ajungeți în locul pe care îl vi pregătesc eu, veți avea necazuri în lume. Apoi, chiar Domnul Iisus însuși, Mântuitorul și Domnul nostru, n-a socotit ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a desprăcat pe sine însuși și a mers în jos, jos de tot, până la moarte. De aceea a și fost înălțat sus, sus de tot, mai presus de orice nume, pentru ca în numele Lui să se plece orice genunchi. Și noi care suntem chemați la același cel înalt, la care a fost chemat și Domnul Iisus, și noi, dacă suntem gata să vedem prin credință poziția înaltă pe care, pentru care ne pregătește Dumnezeu încât suntem pe pământul acesta, numai atunci vom fi perfect de acord cu drumurile pe care ne duce Dumnezeu ca să ne crească, ca să ne pregătească, ca să ne desăvârșească, ca să ne școlească în vederea acestui cel înalt, că cel ne pregătește pentru slavă, pentru cununi, pentru un scaun de domnie pe care îl vom fi așezat. Așa spune cuvântul. Fiți credincioși până la moarte și îți voi da cununa vieții. Și tot în Apocalipsa citim în capitolul 3, versetul 21, cuvintele Domnului. Domnul spune, celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu Tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Iar în 1 Petru 1 sunt aceste cuvinte. Dumnezeu ne-a născut din nou. De ce ne-a născut Dumnezeu din nou? Păi să mergem în cer. E frumos lucrul acesta. Să fim cu El. E frumos. Dar am zis ce spune aici Duhul lui Dumnezeu. Ne-a născut din nou la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru noi. Pentru voi. Mi-aduc aminte din copilăria mea de copil fără minte. Mă gândeam uneori, ce-ar fi să am și un unchi, să se descopere că am un unchi în America și să-mi lase și mie o moștenire, să-mi dea vreun milion sau două milioane de dolari. O moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate vesteji, este păstrată în ceruri pentru noi. Nu se învechește, nu se uzează, nu-și pierde valoarea, nu se devalorizează. E pentru noi. Numai conștiința faptului că tu vei ajunge în cer datorită jertfei Domnului Iisus și că acolo în cer te așteaptă o moștenire, grozavă moștenire, aceasta te face să trăiești altfel pe pământul acesta. Abia atunci înțelegem cuvântul care spune că întristările noastre ușoare și de o clipă lucrează tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele care nu se văd. Căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, iar cele care nu se văd sunt veșnice. Și Pavel spune, tot Pavel spune apoi în Roman 18, eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie apuse alături de slava viitoare. Când îți privești suferințele și încercările și greutățile și piedicile pe care le ai în viață, cu toate, Doamne, sunt prea multe, Doamne, dar Doamne, mai scapă-mă și pe mine. Și auzi pe câte unul care are o boală oarecare și, Doamne, vindecă-mă, Doamne, vindecă-mă. Băi, omule, ți-a dat-o Domnul. Sigur, dacă poți să găsești un medicament, dar nu să faci din asta un capăt de țară. Nu, nu. Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare care are să fie descoperită față de noi. Vedeți? Drumul lui Iosif pe pământ în aceste situații mergea în jos, în vânzare de frații lui, în robie în casa lui Potifar, în închisoare, dar el a fost de acord cu Dumnezeu. N-a cârtit deloc și de aceea Dumnezeu l-a înălțat. Dacă am învățat și ne-am însușit, nu, aici sunteți și ceva tineri care mergeți pe la școli și unii dintre voi școli înalte, mai faceți și masterate, mai aveți și faceți și doctorate, slavă Domnului, faceți-le copiilor. Dar trebuie să înțelegem și trebuie să înțelegeți că este o lege a lui Dumnezeu, este o lege a necesității creșterii, pregătirii și dezvoltării noastre pentru slava ce ne așteaptă ca să fim cu adevărat fericiți. Când înțelegem că este ceva pregătit în cer de Domnul pentru noi, sigur, suntem copii ai Lui, îl vedem pe El, a Eva, vom fi împreună cu El, îl vor lăuda pe Tatăl, vom trăi pururea și în vecii vecilor, dar Domnul are pregătit pentru noi ceva parcă mai mult. Și atunci când înțelegi că El e o moștenire care te așteaptă, atunci când înțelegi că este ceva pregătit pentru tine acolo în cer, nu ne mai plângem de ce ne fac oamenii. Nu ne mai plângem. Nu ne mai văităm de nedreptățile pe care le îndurăm într-o parte și într-alta. Deoarece vedem cu ochii credințele în spatele acestora, în spatele nedreptăților, în spatele tuturor împrejurărilor vitrege, în spatele tuturor suferințelor grele, vedem mâna bună a lui Dumnezeu, vedem dragostea Lui pentru noi și știm că El nu greșește niciodată. Ne trimite greutăți, ne trimite nedreptăți, ne trimite suferințe, ne trimite defăimări, îngăduie tot felul de lucruri și suferințe ca să ne crească și să ne pregătească, să ne facă apți pentru scaunul de domnie pe care vom ședa, pe care El în harul Lui ne va așeza în curând. Iată deci cele două motive pentru care trebuie să fim de acord cu căile lui Dumnezeu în viața noastră. Întâi, pentru locul înalt pe care l-a pregătit Domnul Iisus în harul Lui, să fim pe scaunul Lui de domnie împreună cu El. Și în al doilea rând, pentru că Domnul vrea să scoată din noi chipuri asemenea Lui. Când am învățat și ne-am însușit această lege din împărăția lui Dumnezeu, viața noastră, fără cuvinte, este o laudă pentru Dumnezeu. Și cu adevărat atunci nu mai ținem seama de părerile oamenilor și suntem mulțumiți, suntem chiar fericiți în necazuri, în greutăți, în defăimări, în suferințe și pentru că știm că suntem în mâna lui Dumnezeu, că nouă nu ni se întâmplă nimic decât numai ceea ce îngăduie și hotărăște Dumnezeu, decât numai ceea ce este spre binele nostru veșnic. Iată ce mai spune cuvântul în Iacov, iarăși un cuvânt cunoscut. Iacov, fratele de trup al Domnului Iisus, presbiterul celei mai mari biserici din Ierusalim, scrie el în epistola sa aceste cuvinte pe care le știm, nu le-am mai auzit de atâtea ori. Frații mei, spune el, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Nu când drumul vă este lin, când totul este asfalt și sunt trandafiri și e o priveliște din aceasta minunată. Nu, frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. De ce? Și spune și de ce. Ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea pentru ca să fiți desăvârșiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Este adevărat. Viața este grea. Sunt împrejurări care nu ne convin. Sunt împrejurări care ne aduc întristare și dureri pe care le suportăm cu mare greutate. Sunt lucruri pe care nu le înțelegem și pe care le așteptam altfel să se întâmple în viața noastră. Să nu le judecăm după mintea noastră. Să nu le apreciem cum credem noi, ci să mergem cu ele înaintea lui Dumnezeu ci să le privim în lumina Lui, ca să putem înțelege adevăratul lor rost. Pentru că altfel, mintea noastră se rătăcește, iar inima este doborâtă de întristare. Dar acolo, în fața lui Dumnezeu, cum trăia și Iosif, vom înțelege cu adevărat, doar acolo vom înțelege, că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și vom fi plini de pace. Contând pe Domnul în fiecare clipă a vieții, suntem siguri că drumul pe care ne determină El să mergem nu poate fi decât desăvârșit de bun. Noi nu cunoaștem împrejurările prin care vom trece. Nu cunoaștem rostul lor, dar cunoaștem pe autorul lor. Și de aceea bucuria noastră este continuă, pentru că știm sigur ce urmărește El cu noi, copiii Lui. Al doilea lucru pe care îl învățăm din purtarea lui Iosif este că viața nu este numai un acord de plin al celui credincios cu voia lui Dumnezeu, ci viața celui credincios este iubire față de cei din jur. Noi nu trăim izolați aici în lume. Noi trăim în legătură cu Dumnezeu, este adevărat, dar trăim și în legătură cu oameni. Treburile merg bine în legătura noastră cu Dumnezeu atunci când suntem de acord cu soluțiile lui Dumnezeu, adică atunci când viața noastră respiră în toată desfășurarea ei o necurmată laudă a lui Dumnezeu. Legătura noastră cu Dumnezeu merge bine atunci când putem spune din toată inima: Te laud, Tată Doamne, al cerului și a pământului, pentru că așa ai găsit tu cu care. Așa a spus Domnul Iisus când se afla în fața unor cetăți care n-au vrut să-L primească. Și în loc El să se răzvrăteze, să se răzvrătească și să fie nemulțumit, El spune: Te laud, Tată, Doamne, așa ai găsit tu cu cale. Și e minunat lucrul acesta. Mare lucru este că în situațiile critice și dificile și dureroase și neplăcute și vitrege să poți să ridici privirea și să spui: Te laud, Tată, Doamne, pentru că așa ai găsit tu cu cale. Atunci, doar atunci, viața noastră respiră în toată desfășurarea ei laudă lui Dumnezeu. Legătura noastră cu Dumnezeu merge bine atunci când suntem mulțumiți de drumul pe care suntem. Oricare ar fi împrejurările prin care trecem, oricare ar fi purtarea oamenilor credincioși sau necredincioși față de noi. Pe de altă parte, legătura noastră cu oamenii se desfășoară bine, merge bine, atunci când viața noastră respiră iubire. Când viața noastră se desfășoară într-o dragoste deplină față de oameni. Care e cea mai mare poruncă din lege, întreabă cineva odată pe Domnul? Cea mai mare poruncă, cea din tâi poruncă, este să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima, cu tot sufletul, cu tot cugetul și cu toată puterea și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Asta e porunca lui Dumnezeu. Așa a fost viața lui Iosif. Dacă ar fi avut cineva motiv să se plângă de nedreptățile și răutățile oamenilor, Iosif era cel mai îndreptățit. Frații lui, l-au urât din familia aia bogată de care vorbea fratele Marian mai înainte, cum scrie în cuvânt. Frații lui l-au urât fără motiv și l-au vândut ca pe un animal. Soția lui Potifar, o femeie stricată, îl ispitește cu nerușinare și apoi îl împroașcă numele bun cu noroiul defăimării. Potifar, stăpânul pe care îl slujise cu credincioșie și a cărui casă se bucurase de o prosperitate deosebită ca urmare a slujirii lui devotate, îl aruncă pe Iosif în închisoare nevinovat. Dar, observăm, Iosif nu vorbește nimic despre toate acestea. Nici despre silnicia și vânzarea și trădarea fraților lui, nici despre ispitirile, defăimarea și clevetirea murdară a soției lui Potifar și nici despre nedreptatea strigătoare la cer pe care a făcut-o Potifar aruncându-l la închisoare nevinovat. Așa a făcut Domnul Iisus. Când a fost batjocorit, scuipat, lovit, nu acuza, condamna, nu se apăra, ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. Ba da, a deschis gura. A deschis gura și s-a rugat pentru iertarea călăilor săi. Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Vedeți, aducerea mereu înainte, păstrarea mereu vie în gândire și vorbire a nedreptăților pe care ni le fac oamenii, aceasta ne face nefericiți. Ne face nemulțumiți. Ne face viața amară. Cu cât vorbim mai puțin sau deloc, cu atât e mai bine. Așa a făcut Iosif. Nimic despre trecut, ci toată atenția asupra prezentului, asupra clipei de față. Erau în închisoare aceia oameni care nu cunoșteau ca el pe Dumnezeul cel viu și adevărat. Și nu aveau, prin urmare, parte de mângâierea pe care o avea Iosif. Lucrul acesta îl știa foarte bine Iosif. Să le vorbească despre Dumnezeu acestor oameni nu ar fi poate cel mai potrivit lucru. Celui ce n-are mâncare, degeaba îi vorbești despre Domnul Iisus. Celui ce nu are cu ce să-și plătească facturile sau să-și cumpere medicamentele necesare, degeaba îi vorbești despre căldura dragostei Domnului Iisus. Celui ce este întristat de moarte, degeaba îi vorbești despre frumusețea cerului. Dă-i întâi să mănânce, dă-i să se încălzească, deschideți inima și portofelul și după aceea omul va putea cu inima pregătită să se îndrepte spre Dumnezeu. Cine știe ce lucruri mari n-a făcut Iosif? Căci ce putea să facă el în închisoare fără niciun ban și fără nicio posibilitate materială? Ce putea să facă? Probabil că asta. Putea să viziteze pe unul sau pe altul din deținuții din închisoare. Putea să le dea bună dimineața. Putea să-i întrebe cum au dormit. Putea să le ducă bucata de pâine, poate uscată, și ulciorul cu apă, hrana zilnică. Putea să le facă mici servicii. Mai mult nu putea să facă. Dar când întreba dimineața pe unul cum a dormit, atâta dulceață se pare că era vorba lui, încât parcă se lumina celula aceea, închisoarea aceea umedă și întunecată. Simpla lui prezență, fără pic de tristețe, fără pic de amărăciune, fața lui plină de zâmbet și voie bună, aducea înviorare printre cei din închisoare. Cu un cuvânt, viața lui era o lumină pentru cei din jur, cu mult înainte ca Domnul Iisus să fi spună: voi sunteți lumina lumii. În marele închisorii, așa cum am citit, el însuși mirat de acest fel de purtare, el care era obișnuit cu plângerile împotriva nedreptăților, el care nu mai întâlnise până acum un om ca Iosif, care nu se plângă pentru că a fost adus la închisoare pe nedrept, a fost izbit de lucrul acesta. Și fără să mai întrebe nimic și pe nimeni, a lăsat toate pe mâna lui Iosif. Exact aceeași purtare pe care o avusese în casa tatălui și în casa lui Potifar. Aceeași purtare desfășoară Iosif și în închisoare, plin de dragoste, îndatoritor față de tot și gata să facă orice și este pus mai mare peste închisoare. Cine era cel mai bogat? Cei doi slujbași împărătești sau Iosif? Iubiților, rostul vieților noastre nu este să ne petrecem zilele ocupându-ne de noi înșine, închiși în noi înșine, în egoismul nostru. Rostul vieții noastre, ode am înțelege asta, este să-i facem fericiți pe cei din jurul nostru. Să-i facem pe alții să-și descrețească frunțile prin purtarea noastră. Să-i facem pe alții, pe cei din jur, să-și ridice privirile de jos în sus, de la pământ la cer, de la ce este trecător și vremelnic, la ce este statornic și veșnic. Atâta timp cât cerem iubire, atâta timp cât vrem să fim iubiți, niciodată nu vom avea o viață plăcută, pentru că niciodată nu vom fi mulțumiți când pretindem iubire de la alții. Întâlnim mereu oameni nemulțumiți și amărâți și strigă mereu: nu e dragoste, nu e dragoste, nu e dragoste. Sunt săraci și de compătimit pentru că ei cer dragoste și nu dăruiesc dragoste. spunea cineva că omul cel mai împovărat, cel mai nefericit din punct de vedere al oamenilor, este altul. Nu pot să fac o lucrare oarecare, să o facă altul. Mi-e greu să fac ceva pentru Domnul Iisus, să facă altul. Este nevoie să fie vestită Evanghelia, să meargă altul. Este nevoie ca cineva să se ocupe cu cei mici de jos, să facă altul sau alta. Iubiților, a iubi înseamnă să te așezi în locul altuia. Și Iosif s-a așezat în locul celor din închisoare, a văzut viața lor fără speranță, lipsă de libertate, lipsă de lumina zilei, fără nicio mângâiere, și și-a arătat dragostea căutând să-i învioreze și să-i încălzească. Așa ne învață Domnul Iisus. A venit Domnul Iisus din cer aici ca să se așeze în locul nostru, ca să ia păcatele noastre asupra Lui, să ne elibereze de povară, să ne facă bine, să ne mântuie. El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui, spune motlămurit cuvântul. N-a cerut nimic Domnul Iisus, ci pentru El și-a dat tot ce a avut să ne câștige pe noi pentru cer. Un exemplu din viața de familie. Am mai vorbit despre familie noi mai înainte, mai demult. A iubi înseamnă să te așezi în locul altuia. Înseamnă să te dăruiești, înseamnă să te jertfești, înseamnă să te consumi pentru cei pe care mărturisești că îi iubești. Aminter, e o vorbă goală. Iubirea. Un exemplu. Soțul credincios, care este toată ziua la serviciu și acolo are de-a face cu tot felul de probleme, cu tot felul de oameni, mai înțelegători sau mai puțin înțelegători, și când pleacă după terminarea programului spre casă, dea până în mintea lui vorbele, atitudinile, nedreptățile, răutățile întâlnite la serviciul lui. Fruntea este mai încruntată, fața este mai întunecată și nici salutul lui când deschide ușa casei lui nu este altfel decât umbrit și rezervat. Soția observă această răceală și dacă nu a învățat ce înseamnă a iubi și consideră că are dreptul să fie iubită de soțul ei, este îndreptățită să-și pună întrebarea: cum, domnule, nicio privire pentru mine, nicio apreciere pentru munca mea? Și începe cearta. Dar dacă soția se așează în locul soțului și își spune ea, ție, lui ei însăși, este întunecat la față soțul meu iubit, pentru că este așa de greu la serviciul lui, cine știe ce a fi spus cineva, ce nedreptate i s-a făcut? Și dacă s-a așezat în locul lui, îi spune: stai, dragă, aici pe scaun. Hai că te ajut eu, scot eu pantofii din picioare, că suzi. Și tu ești așa de obosit. Dar ea n-a făcut niciodată lucrul acesta. Acum face. De ce? Pentru că se așează în locul soțului. Și atunci soțului începe să-i se descrețească fruntea. Este așa de obosit, dragă, este așa de amărât. Privește la Domnul Iisus. Și soțul spune lui însuși: o fi la serviciu cum o fi, dar acasă te înviorezi, ai un sprijin. Dar dacă soția îl întâmpină cu aceste cuvinte: ce ai? Ce ți-am făcut eu? Ce mi-ai muncit și nu ți-am plătit? Cearta se pornește. Să arătăm și noi celor din jur dragostea noastră. Dacă numai o parte din florile și coroanele ce se pun pe sicriile celor morți, dacă numai o parte din cheltuielile care se fac cu înmormântările astea somptoase, cu sicriile astea scumpe și cu toate, tot complexul acesta de elemente care însoțesc înmormântările ziua de astăzi, dacă numai o parte din aceste cheltuieli s-ar presăra pe calea lor când sunt încă în viață, ce frumoasă ar fi viața lor. Spunea odată o fetiță mamei sale: mamă, doamna la care mă duc spune că îi place tare mult de mine când mă duc pe la ea și când mă vede. Dar ce îi spui tu, dragă? Ce faci tu? Mama, nu-i spun nimic, dar atunci când își plânge bărbatul mort, plâng și eu împreună cu el. Ce puțin trebuie pentru a face viața frumoasă celor din jur. Ideea principală este că viața noastră ca oameni credincioși trebuie să stârnească, să producă laude pentru Dumnezeu. Dumnezeu așteaptă să fie lăudat de cei necredincioși care privesc în viețile noastre și care se miră de transformarea fundamentală, de deosebirea clară și netă care este între noi și cei care nu-L cunosc pe Domnul. Pe de o parte. Iar că de altă parte, viața ne este dată ca să iubim. Să iubim pe cei de lângă noi. Să iubim pe oameni. Doamne, ajută-ne să înțelegem că istoria acestui tânăr credincios care te-a cinstit pe tine este așa de plină de învățăminte și ea ne învață că viața este o laudă adusă lui Dumnezeu și că noi trăim pentru ca să iubim pe cei din jur. Amin.